Amen. Praise God. Thank you, our children's ministry. Thank you sa pagpapaalala niyo sa aming magbasa ng Biblia. Alright, palakpakan po natin silang lahat. In the joy of the Lord, thank you so much. So, hayaan niyo po na i-share ko sa inyo ang salita ng Panginoon as Pastor Al would have a break for a while. Ayan, pwede po umiti naman kayo sa inyong katabi, kahit sa katabi niyo na lang. Kilala niyo po ba ang bawat isa? So, we welcome one another, each one. Ayan, meron pa pong upuan dito. You can move forward kung nasisikipan po kayo dyan sa inyong kinalalagyan. I hope we can see each other. Ayan, salamat. Salamat sa Panginoon. Okay. Nabanggit po na January is our Bible month. And here in the Philippines, bukas at malaya po tayong buksan at basahin at ipamuhay ang ating Biblia. So everybody, please lift your Bibles with you. Bawal ang cellphone muna, yung physical Bible. If you have your physical Bible with you, itaas ang Biblia. Itaas ang Biblia. Salamat. Okay, itaas niyo po ang Biblia niyo. Kapag may mga demonized or demon-possessed, hindi po ito nakakapagpalayas ng demonyo. Yeah. So, hindi nyo po igaganyan. So, it's our life that had been changed by God. Yan ang makapangyarihan. Okay? So, itaas po ang Biblia. Praise God. So, basahin po natin ito, limilimiin. So, I introduce to you ang Bible Pinoy version. Napakasarap pong basahin. Amen ba? Yes, ang sarap basahin. Nakaka-engganyo, nakakaaliw, at higit sa lahat, may kakaibang dating upang lalo ka pang mauhaw at magbasa ng salita ng Panginoon. Sabi kanina dun sa ating inawit, in every season, you are still God. Do you believe that? Sa lahat ng panahon, ikaw pa rin ang Diyos. Parang mahina. In every season, you are still God. Amen? Amen. Kung naniniwala kayo doon, kahit na anong panahon nyo ngayon, may karamdaman o malusog, may pera o wala, may relasyon o wala, mayroong promotion o wala, sa anumang panahon ng buhay natin, kasama natin ang Diyos, siya pa rin ang Diyos natin. Palakpakan po natin siya at pasulbungan natin ng tunay na kagalakan sa ating mga puso. Praise God. Purihin ang Diyos. So allow me to share the Word of God sa inyo. Tayo po ay nasa serye ng Exodus. Ayan. Maaksyong aklat ng Biblia. Exodus. So punong-puno ng action, punong-puno ng leksyon, at punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Kaya po huwag tayong mawawala. For 52 Sundays here in Crossroads Church, we're gonna journey with the book of Exodus. And today, we will be proceeding to Exodus chapter 1, verses 15 to 22. Inaanyayahan ko po ang lahat sa ating paggalang sa Diyos at sa kanyang mga salita. Atin po itong basahin nang tayo nakatayo. Let's all stand up and read the Word of God in English. Exodus chapter 1, 15 to 22 from the English Standard Version. Lakasan po natin if malinaw po ang ating tingin at pagbasa. Ready, go. Then the king of Egypt said to the Hebrew midwives, one of whom was named Shiphrah and the other Puah, when you serve as midwife to the Hebrew women and see them on the birth stool, if it is a son, you shall kill him. But if it is a daughter, she shall live. But the midwives feared God and did not do as the king of Egypt commanded them, but let the male children live. So the king of Egypt called the midwives and said to them, why have you done this? And let the male children live. The midwives said to Pharaoh, because the Hebrew women are not like the Egyptian women, for they are vigorous and give birth before the midwife comes to them. So God dealt with the midwives, and the people multiplied and grew very strong. And because the midwives feared God, he gave them families. Then Pharaoh commanded all his people, every son that is born to the Hebrew, you shall cast into the Nile. but you shall let every daughter live. Sa Tagalog, sa verse 17, ang sabi doon, pero may takot sa Diyos ang mga midwives, kaya hindi nila sinunod ang hari. Ang kwento ng Exodo, o the story of Exodus, is the story of our life. No? Kwento po ito ng ating buhay. At sa umagang ito, atin pong lalakbayin na walang totoo o tunay at nagtatagal na kalayaan maliban suma sa atin ang takot sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, God, we bless your name for the power of your word to be spoken to us today. We welcome you, Holy Spirit. Teach us, and may you find us obeying your will. Lord, soften our hearts, just as you have done, Lord, in the time of Ezekiel, that you change the heart of stone to a heart of flesh, so that we can perceive, we can receive, and be changed by your word. This is our prayer and submission. In the name of Jesus, we pray. Everybody say amen. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang Diyos at makakaupo na po tayong lahat. So this is the reminder for all of us as we begin, no po, the second part of this chapter 1 story. So the story of Exodus is the story of our life. There is no true and lasting freedom apart from the fear of God. We all want, we all desire this freedom. Freedom from what? Freedom from darkness. Freedom from sin. Freedom from all bondages. At kagaya ng nakita natin last week, no po, sa dami ng mga Israelita, dumami na po sila doon sa bayan ng Ehipto. Sila po'y sinikil na ni Faraon. Ibig sabihin, pinahirapan, in-enslave na po sila upang talagang mawala na sila ng oras sa pamilya. At talagang hindi na po sila magkaroon pa ng quality time marahil no with the family, work. At doon, hindi lang sila sisikilin kung hindi talagang magkakaroon ng kabigatan sa kanilang mga pangangatawan at espiritu. But nevertheless, no, Israelites were all unstoppable. Kahit may slavery, kahit may overtime, kahit nahirap na hirap sa trabaho, alam niyo po yun, dumami pa ang anak. So, mas dumami pa po sila. And therefore, this time around, no, nagbigay ng panibagong edict ang Pharaoh. Nagbigay ng panibagong command ang ating Faraon dito sa storya na ito. At ang sabi doon, tinawag niya yung mga Hebrew midwives, yung mga nagpapaanak. At ang pinangalanan po, yung mga midwives na ito. Dalawa, no? The women here na sinabi si Shifra, no? Shifra with an F sound, Shifra, and Puwa. So when you serve as midwife to the Hebrew women and see them on the birth stool, pag nakita mo na pinapanganak na yung mga bata, lumabas na, no? At pagka nakita mong lalaki, patayin nyo. Pero pag nakita nyong babae, buhayin, manatiling buhay. Sino po dito ang may anak na lalaki, kapapanganak lang? So isipin po natin the terror, no, of death and the terror of separation, being separated from your babies. At alam niyo po ba, ito ang panahon nung ipinanganak si Moses. Ganito kadilim, ganito nakakatakot, ganito mapanganib ang panahon nung ipinanganak si Moses. Ang utos ni Pharaoh, lahat ng baby boy, patayin. Subalit makikita natin sa mga binasa nating talata, no, there is this contrast eh. Si Pharaoh, he's so powerful. He's so influential. No, isang salita lang niya, pwede mangyari ang lahat. Napakayaman din ni Pharaoh. Sabi nga, di ba, ang Egypt during this time is the topmost, no? World power talaga, seat of world power. Pero, the name of Pharaoh here was not mentioned. Hindi binigyan ng pangalan si Pharaoh dito. Pero si Shifra and si Puwa were named. So, ano kaya ang ibig sabihin nito? Na si King of Egypt o si Pharaoh ay hindi siya pinangalanan kasi Hindi na siya dapat pang-alalahanin by his name. He was just instrumental for the exit, for the deliverance of the Israelites from Egypt. But the two women, the two midwives, were given the names here. Kasi for us to be, for them to be remembered forever. So dahil mayroong katangian at mayroong specialness in this two midwives na talagang dapat, no, parangalan at dapat alalahanin sa buong saling lahi at kwento ng buhay. Kaya isipin natin dito the contrast, no? The Pharaoh is so powerful and the midwives, pangkaraniwan, marahil, pero sila pa ang pinangalanan at sila ang pinarangalan ng Panginoon. That's how God moved, no? In our simplicity, in our, sabihin natin, I'm just a regular worker, I'm just a nobody, pero God knows us by our name, at kapag kapinili ka na talagang parangalan, you will be known for the rest of your life and even after your life. But this is not just that we see the contrast here between Pharaoh and the midwives. We saw here also in the story the tension. Everybody say with me, tension. Kapag ka nanonood kayo ng pelikula, parang ito na yung nakakatakot. Ito na yung parang hindi mo pwedeng bitawan. Kasi ito na yung parang climax ba or something na magbibigay sa'yo ng tanong, anong susunod o paano na mangyayari? So here's the tension. The midwives Shifra and Pua were given a command. When you see the women give birth on the birthing stool and it's a boy, kill it. If it's a girl, let her live. Bakit nga ba gustong ipapatay ni Pharaoh ang mga batang lalaki? Naitanong po ba natin ito sa ating paglalakbay mula sa Exodus? Bakit nga ba? Bakit niya gustong papatay ang mga batang Israelita, particularly the boys? In verse 10, we got the answer. Ang sabi dito sa verse 10, come, let us deal shrewdly with them. Talagang sikilin natin sila or else magmumultiply sila, sabi ni Pharaoh. At itong dahilan, and if war breaks, kung magkaroon ng gera, they join our enemies and fight against us and escape from the land. Ano ang tingin ni Pharaoh sa mga Israelita? Alipin. Ano ang tingin ni Pharaoh sa mga Israelita? Walang kakayanan. Subalit, kapag sila ay patuloy na dumami, sila ay magiging threat, no, against them. Itong mga lalaking ito, nalalaki, ay maaaring sumani puwersa sa mga kalaban ng Egypt at sila ay matalo sa kanilang karamihan at sa kanilang lakas. So Pharaoh had his own fear. Even though he's so powerful, he's so influential, he's so rich, meron pa rin siyang takot sa kanyang kalooban. Ano yung takot niya? Ang takot na matalo. Takot sa pagkabigo. Takot sa kawalan. Takot sa mga bagay na wala siyang control. So we see here another kind of fear, and that is the fear rising from a man who is very strong. Pero dito, hindi daw sinunod ng mga midwives. Tama ba? In the midst of threat, sa gitna ng takot, sa gitna ng talagang mapanganib, and a matter of life and death command, nag-stood out naman ang dalawang midwives na ito with another touch of fear. No, hindi nila sinunod ang utos o ang edicts ni Pharaoh. Why? Because it says here in verse 17, but the midwives feared God. Everybody say with me, feared God. Natakot sila sa Diyos, may pagkatakot sila sa Diyos, and did not do as the king of Egypt commanded them, but let the male children leave. Hinayaan nilang mabuhay yung mga batang lalaki. You see here, another contrast na makita ng mga midwives that there are two powers between the two of them. God of the heavens, the most powerful God, and the powerful king right now whom they serve, and that's Pharaoh. But the midwives had weight. Meron silang mas matimbang, mas mabigat na pagtingin sa Diyos na buhay. At kahit na ang pagsuway nila kay Pharaoh o ang pagsuway nila sa edict ni Pharaoh will really, no? Kumbaga pwede, it would cost them death also. Pero mas pinili nila ang salita ng Diyos at mas pinili nilang katakutan ang Diyos ng Israel. So they let the male children leave. Wow! Shifra and Pua were sent to the Pharaoh's office, na principal's office po. So napabalita ngayon na hindi sininood ni Shifra at Pua ang edict ng Pharaoh. So napatawag ngayon sila sa principal's office or the Pharaoh's office. Ano po ang sinabi po ng mga midwives? Verse 18, 19, and 20. So the king of Egypt called the midwives and said to them, "Why have you done this and let the male children live?" The midwives said to Pharaoh, "Because the Hebrew women are not like the Egyptian women, for they are vigorous and give birth before the midwife comes to them." Ang kakaiba po ang lakas ng mga Israelitang babae. Wala pong cesarean noon. No? Naglalakad pa lang, nanganganak na. Yun. Nakaupo pa lang, lumalabas na. Sana all. Sana all. So, this is not a lie. Hindi naman sinabing, and the midwives lied to Pharaoh. Hindi kagaya nung kay Rahab, na si yung dalawang spies nakatago doon sa bahay ni Rahab, pero sinabi ni Rahab, they ran away. Habulin niyo sila. But this time, sabi to, because the Hebrew women are not like the Egyptian women. No, they were vigorous than the Egyptian women. So they were stating a fact. Marahil totoo. So God dealt well with the midwives and the people multiplied and grew very strong. Pero ayon sa kwento, hindi tumigil si Pharaoh. Pero hindi rin niya pinarusahan si Shifra and si Pua. Why? You see here, God dealt well with the midwives. Hindi na specified how God dealt with them during the principal's office conference. No, or the Pharaoh's conference with the midwives. But you know, I can sense that there was a divine protection. There was a divine security that God had given to the midwives. Sa galit ba naman ni Pharaoh na hindi siya nasunod sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang lakas at sa kanyang impluensya? Maaaring i-dismiss na niya si Shifra and si Pua. But God dealt well with the midwives. Ang pagtanggol at naging proteksyon ng mga midwives sa harapan ng isang powerful king who was disobeyed at this particular moment was God. And with God, He is the most powerful God. He is the most, sabihin natin, suma sa lahat. No? At na doon nga kay Shifra and Pua, He protected Shifra and Pua. Pero nakita natin dito, not only in verse 17, that the midwives feared God. In verse 21, and because the midwives feared God, He gave them families. He gave them families. Twice it mentioned here that they, the midwives, feared God. Una, pagkakataon na binanggit that they feared God doon sa kanilang aksyon, intentional, na kanilang ipamuhay, hakbangan ang takot nila sa Diyos at ang mas takot nila sa Panginoon kaysa sa tao, hahakbangan nila ito at doon nakita yung kanilang intentionality to glorify the Lord, to honor the Lord more than anyone here on earth. And because of that, no, resulting factor
the result of their intentionality, the result of their honoring God and glorifying God, they were blessed. And before they were blessed, sabi dun, God dealt well with them. So that there was this divine protection and divine blessing and divine abiding of the Lord with the two wives. They feared God.
Itong takot na ito na mayroon ang mga midwives, ay talagang kahanga-hanga.
And as we go on to our discussion, applying what fear of God really means.
Ano bang ibig sabihin talaga? What is this fear of God all about? Mula po sa kwento na ito, ating i-apply sa ating buhay ngayon, paano nga ba tayo magkaroon ng takot sa Diyos kagaya ni Shifra and ni Pua?
Alam nyo daw po, ang fear at ang anxiety, ang takot at ang pangamba ay nasa top list of human problems. Higit pa sa pagkasakit ng laman, ng physical, yung sakit sa loob, the fear and anxiety, yan ang nasa pangunahing problema ng sangkatauhan. Ang fear ay lumalaganap sa buong mundo. At halos lahat po ay kinatatakutan natin. Ano nga bang mga kinatatakutan yung insekto? Mula sa insekto na lang. Ipis, lamok, langaw, o yung mga, sabi natin, hindi man insekto, mga hayop, saan kayo takot? Ahas, elepante, tigre, lion, or aso, pusa. Pero not only that, we even fear natural calamities like baha, lindol, buhawi, at gayon din, takot tayong magutom. Sino po takot magutom? Don't worry, I will end early. At hindi lang yun, may takot din tayo sa tao. Takot tayo sa tao pagka binigo natin sila. Takot tayong sabihan sila ng totoo. Takot tayong i-correct sila. Takot tayo sa tao. Takot tayong iwanan tayo ng tao. Takot tayo magalit sa atin ng tao. Takot tayo na naku-question tayo ng tao. Meron din tayong takot sa hiya. Ayaw natin at ayaw natin mababanggit ang ating kahihiyan. Ayaw na ayaw natin mababanggit ang ating pagkakamali. Kaya when people ask us, we just say the half-truth and nothing but the half-truth. Why? Kasi pag nabisto ka, nalaman sa'yo kung ano yung mga ginawa mo, nakakahiya. You're afraid of being in shame. We are also afraid or we have fear of pain. May takot tayo sa sakit, may takot tayo sa danger, may takot tayo sa kawalan, may takot tayo sa kamatayan. And the list is endless. But God is speaking to us loudly today. And sana ang mas katakutan natin ay ang Diyos, higit pa sa kung ano at mga bagay na pangyayari sa ating paligid. And I just want to go back to Hebrews chapter 12, 26 to 29, so that we can understand sino nga bang dapat nating katakutan. Ang mga insekto, mga bagay na nangyayari, ang mga wala sa ating control, o ang Diyos. Let's take a look at Hebrews 12, 26 to 29. At that time, His voice shook the earth, but now He has promised, yet once more, I will shake not only the earth, but also the heavens. This phrase, yet once more, indicates the removal of things that are shaken, that is, things that have been made, in order that the things that cannot be shaken may remain. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. And that let us offer to God acceptable worship with reverence and awe, for our God is a consuming fire.
Laganap ngayon at prominent ang takot ng tao sa maraming bagay except sa Diyos.
And Hebrews 12:26-29 would remind us sino ang dapat nating katakutan. Ang dapat na meron tayong takot ay ang takot sa Diyos. For He is a consuming fire. When we learn to walk in the fear of God, no, our other fears will fade into the background. Kapag ka ang takot natin ay sa Diyos, lahat ng mga takot na meron kang gumagapang o lumilipat o nasa paligid mo will go backward and will go remain in the background because the outstanding fear that you have is only the fear of God. There are three kinds of fear that we must be aware of: harmful fears, healthy fears, and the holy fear. Yung daw harmful fear, ito yung kagaya ng binili ni Pablo kay Timothy. Sabi ni Paul kay Timothy, hindi tayo binigyan, hindi ka binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot, pero binigyan ka ng Diyos ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng matinong pag-iisip. Hindi ka binigyan ng Diyos ng takot. Ang takot dito ay takot sa failure, takot sa rejection, takot sa insecurity, takot sa inadequacy. Yung fear na ito ay self-conscious fear. But God has given us the God-conscious fear. And when you have self-conscious fear, you're always conscious of what would the people say to me. You are always conscious of how would you feel and what would you feel. Harmful yun. Pero there is also a healthy fear. Ito yung dahil meron ka ng, halimbawa meron ka ng vertigo, kagaya ko, hindi ka na basta-basta aakyat ng bundok, hindi ka na basta-basta magsiswing o kaya magsiswimming. So this is healthy fear. You avoid places of danger kasi you sense it. And what you use here in the healthy fear is your common sense. And then the last fear is holy fear. At ito ang meron si Shifra and si Pua na gusto po nating makuha. Okay ba yon? Makuha natin ang fear ni Pua. All right. So the fear of God. So let's take a look. Ano ang nagagawa ng fear of God sa buhay natin? Number one, the fear of God is foundational to right relationship with Him. Sino sa atin? Marahil lahat tayo. At the onset of 2024, lahat tayo nagsabi, Lord, gusto ko na pong mapaayos ang relasyon ko sa iyo. Tama ba? Sino dito nananalangin, Lord, this time, I'm gonna pray deeper. Sino sa atin dito nagsabi, Lord, hindi na ako absent sa worship kasi gusto ko maging tama yung relasyon ko sa iyo. Lord, hindi na po ako absent sa life group. At Lord, hindi na po ako malilate. Paalala, alas 9 po ang ating worship. Na po? So mga kapatid, sino dito nag-desire? Lord, I wanna do things right this year. Pero kahit na anong gawin mong tama, kung hindi tama ang relasyon mo sa Diyos, you will always feel defeated. And what would make us, what could bring us to right relationship with God? It's fear of Him. Marami nagsasabi, bakit ka pumupunta sa church? Bakit ka nagla-life group? Bakit ka nagdi-devo? Bakit ka nagpe-pray? Oh, because I love God. Marami sa atin pwedeng sabihin yan at yun ang sinasabi natin. We love God but we do not fear Him. Kaya mga kapatid, the fear of God is foundational. Ang ibig sabihin nito, bago mo ito itayo, ang napakagandang establishment o building o bahay o ano pa man yan na tutuluyan mo, laliman mo muna ang pundasyon mo. Siguraduhin mo ang pundasyon mo. Dahil your foundation will determine the stability of your relationship with God. So dito pinag-uusapan natin yung foundational dito. This is our intimate malapitan na relasyon sa Panginoon. And the starting place to a true intimate relationship with God is holy fear. The starting place to a true intimate relationship with God is not attending a life group, is not going to a church. The right place and the starting place to a true intimate relationship with God is holy fear. Holy fear. Kaya ang sinabi po sa atin in Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Seeking the fear of the Lord leads us to wisdom. Gusto mo ng wisdom. Gusto mo ng tamang karunungan at katalinuhan. Paano mo pipiliin ang mga desisyon mo? Paano mo gagawin ang lahat ng direksyon ng buhay mo? Ano ang iyong tatahakin this 2024? I wanna know this, Lord. And you can only know it and you can have it if you have fear of God first. It's a fear we must seek daily. Ito ang takot na dapat nating hinahanap sa tuwi na. Ito ang takot that will motivate us to really revere God and to have a sense of awe of Him and to live a righteous life. Ang fear of the Lord na ito that leads us to wisdom, beginning of wisdom, is not the knowledge that we gain in the university. Hindi po ito kaalaman. Hindi rin po ito kaalaman sa scripture, pero hindi mo ipinapamuhay. Hindi tayo malayo sa mga Pharisees. Ang dami-daming alam sa Biblia. Nagtuturo. No, nasa forehead pa nila yung Biblia. Actually, totoo yun, literal. Kung ano yung mga verses nila, ilalagay nila yan, parang may box dito, dinadrop nila yan. And they can recite it, they can teach it, but when the Messiah came, kaharap na nila si Jesus, hindi nila na-recognize that it was Jesus, the Son of the Living God. Mga kapatid, this fear of God relate to wisdom. Pero ang tanong, anong klaseng wisdom to? Ano ang kaugnayan ng fear of God, ng takot na ito para magkaroon ako ng karunungan sa buhay? Sabi dito, ito yung sagot. Proverbs 2, 6 and 7. For the Lord gives wisdom. From His mouth come knowledge and understanding. He stores up sound wisdom. For whom? Kanino binibigay ng Diyos ang karunungan? Kanino binibigay ng Diyos ang katalinuhan upang makapili ng tama at makadesisyon ng banal? He stores up sound wisdom for the upright. He is a shield to those who walk in integrity. It's not the one who's leading, doing the ministry, singing, dancing, doon lang naka-reserve ang wisdom. Kahit nga ginagawa mo ng lahat, nagpapagal ka na sa church, gumigising ka ng umaga at paparito ka at gabi ka na umuuwi, pero wala kang pagkatakot sa Diyos, malayo sa iyo ang karunungan ng Diyos. This knowledge of God is an information about the person. It's not a thing. Kung magpipinoyhenyo tayo, tao, bagay, hayop, hindi, pangyayari. Ang takot na ito ay pangyayari. It's an information about the person with strong implication of the relationship to the person. Kilala mo ang Diyos, nababanggit mo ang Diyos, nasasalita mo ang mga salita niya, ngunit ang tanong, may relasyon ka ba sa kanya? At ang magpapakita lang at magsusukat ng totoong relasyon mo sa Diyos ay ang pagkatakot mo sa Kanya. Ang sabi po dito, yung relationship to that God, relationship to the Lord, is intimate, malapitan, experiential, nararanasan. at ang pagkilala mo sa Diyos ay parallel to fear Him. Kung nais mong makilala ang Diyos, dapat din na nais mo ring magkaroon ng takot sa Kanya. Kung kilala mo ang Diyos, sinusunod mo siya. Kung kilala mo ang Diyos, may takot ka sa Kanya. You cannot know God without the fear of Him. And your knowledge of God is nothing if you don't leave out that knowledge and wisdom that goes before those who are upright and those who have integrity before Him. In order to know God intimately, yung sinasabi natin ngayon 2024, God, I want to know you intimately. Lord, totoo na to? Lord, seryoso na ako? Lord, hindi na ako bumabata? I want to grow mature to you? Kung sinasabi mo yan, you must fear God wholeheartedly. In order to know God intimately, you must fear God wholeheartedly. Ang problem natin ngayon, kulang tayo o wala tayong banal na pagkatakot sa Diyos. Mahal natin siya, pero hindi tayo nagigimbal sa Kanyang presensya. We desire to know Him, but we do not like Him. Kung titignan mo ang iyong buhay, ano ang mas marami? Ang marami kang alam patungkol sa Diyos o ang marami kang karanasan sa paano nagpapakilala ang Diyos sa iyo? Sana mga kapatid, let us take a look at the fear of God, that the fear of God is foundational to a right relationship to God. Number two, the fear of God is fundamental to holy living. Pagka sinabi po natin fundamental, it's essential. Pangunahing pangangailangan. Nais po natin bakuran ang ating mga buhay no po, ng mayroong kabanalan at kaaya-ayang handog sa Panginoon. Ngunit hindi tayo magiging kaaya-aya at banal na hain sa Diyos kung malayo tayo sa pagkatakot sa Panginoon. The fear of God is not to be scared of God. Yung takot sa Diyos ay hindi po ibig sabihin natatakot ako sa Diyos, nangangatog ako. Ibig sabihin, ayokong malapit sa Diyos kasi matutupok ako. Being scared of Him. Saan ba tayo na scared? Diba yun nga, o pagka nakakita ka ng ahas o ng aso na nakakatakot, talagang you feel scared. No? Nakakatakot talaga. And ako po, kahit na nag-aalaga kami minsan ng aso, isa sa mga takot ko ay aso. At sa tanang buhay po namin, at sana po magpatuloy hanggang wakas, ako lamang po ang hindi pa na anti-rabies vaccine. Nagpapakain po ako ng aso, lumalapit po ako sa aso, pero deep inside me, I had this fear of dogs. And you know, even in my dream, talagang kinakagat ako ng aso, damang-dama ko yung kagat. And sabi nga, shortcut lang, ano lang to, commercial. Sabi doon, yung aso in the Bible is the devil, no? The devil's attack. So most of the time of my under attack and talagang oppression, ay talagang I am being attacked by dogs. So isa yan sa takot ko. Pero hindi po yun ang ibig sabihin ng fear of God. Fear of God is not being scared of Him. So paano ka magkakaroon ng intimate relationship sa isang tao kung natatakot ka sa Kanya? So yung takot dito, yung being scared ay nangangamba ka. Kinakabahan ka. Pero yung fear dito draws you closer because you have honor. You have reverence. You have this wonder of wanting to know about Him. At yun po ang gusto nating ma-achieve. Minsan daw po, aga-advance lang tayo sa Exodus. Nung inihatid na ni Moses ang mga Israelita from Egypt to the promised land. Si Moses po ay nag-spend ng days to the mountain. On the third day pa lang ni Moses, hindi na makontain ng mga tao yung glory na nakikita nila kay Moses. Kaya ang sabi ng mga tao kay Moses, Moses, ikaw na lang. Ikaw na lang dyan. Ikaw na lang pumunta dyan sa mountain. Kami dito na lang. Why? Because they cannot contain the glory of God in Moses. Kaya ang sabi po ni Moses sa Exodus chapter 20, verse 20, Moses said to the people, do not fear, for God has come to test you, that the fear of He may be before you, that you may not sin. God differentiating here now po, yung being scared of God and the fear of God. So, nung nakita ng mga tao that Moses was changing, ayaw nila yun. Natakot sila. Natakot silang maiba. Natakot silang maging kakaiba. Kaya sabi, ikaw na lang, Moses. Kaya sabi dito ni Moses, huwag kayong matakot na kayo'y sinusubok ng Diyos. Mas matakot kayo sa Kanya para, ano, malayo kayo sa kasalanan. That's the true fear of God. Now, I'm gonna give you five things to differentiate what it is to be scared of God and what it is to have the fear of God. Yung scared of God, yung natatakot ka lang sa Kanya. Takot ka, ninenervyos ka sa Kanya. Kasi baka may gawin siyang hindi mo gusto. Pero yung having the fear of God is that the sense of awe and wonder and reverence to Him. Number one, being scared of God hides things from the Lord. Hides things from God. And even you yourself, you hide from God. Kagaya ni Adam and ni Eve, upon realizing that they have committed sin against God, narinig nila ang paa ng Diyos lumalakad na sa hardin. Nung narinig nila yon, anong ginawa nila? Dati, nakikipag-usap sila up front, up close and personal. Dati, they walk in the garden. But when they hear, right now, after they have seen, when they heard the walking of God in the garden, they hid. So this is one characteristic of being scared of God. Natatakot ka, nagtatago ka. Pero ang mayroong totoo at tunay na pagkatakot sa Diyos has nothing to hide. Luke 12:2 says, nothing is covered up that will not be revealed or hidden that will not be known. Makakapagtago tayo sa tao. Makakapag-pretend tayo that we're okay. But with God, there are no secrets. Hiding people are deceiving people. In true discipleship and authentic discipleship, mga kapatid, we have nothing to hide. You are not afraid to be known. At kung sakali na alam mo na mayroong mali sa iyo at kapag ka nalaman iyo ng mga tao sa paligid mo, talagang they might fall, makatisod. Sana itama mo na. Has nothing to hide. Ang ibig sabihin nito, you have honesty and integrity because you know that God is watching. Taas natin ang ating mga kamay. Patong natin sa nakasa kanan. Sabi mo, God is watching. Taas ang kamay sa kaliwa. Sabihin mo, have nothing to hide. Kahit hindi kita nakikita, kahit hindi ka nakikita ng asawa mo, God sees all of us. and even the deepest thoughts of our heart and mind, nothing would be hidden. It means that you believe that there is God. If there is God, then we must be afraid of Him. Not scared. Kumbaga nandun na, unti-unti mo sasabihin sa Panginoon, Lord, this is me. You know me more than I know myself. And I surrender. Number two, the person who is scared of God runs away from God. Tumatakbo palayo. Isolating themselves in the mask of consecration. In the mask of ayusin ko munang sarili ko. How can you fix yourself except God? So mga kapatid, runs away from God. Kitang-kita natin to kay Adan at kay Eva. Hindi sila naglalagtago sa Diyos. Nung narinig na nila ang tinig ng Panginoon, wala na, laglakad na sila, paliik, paikot na, at naghanap na sila ng kukublihan nila away from God. But the person who has fear of God is terrified being away from God. Ang takot ng taong may pagkatakot sa Diyos ay ang mawala ang sense of God's presence in his life. Nakakatakot gumawa ng desisyon. Nakakatakot pumasok sa isang relasyon na virtual. Nakakatakot pumasok sa anumang partnership nang wala ang Diyos. At dahil doon, hindi niya gagawin yon. And that's the person who have fear of God. Moses gets close with God. Naiba siya eh. Nahaplosan siya ng glory ng Panginoon. Nagniningning siya eh. Pero hindi siya nasisilaw dun sa ningning. Moses, no, hindi siya na-attract dun sa change niya outwardly. Uy, nagsishine ba ako? Uy, ang gwapo ko na ba ngayon? Uy, bakit ba to sa akin? Hindi. The more he felt the glory of the Lord in him, the more he drew closer to God. Kasi there is something that's happening in his life na hindi magagawa ng sino man sa kanyang buhay. And that is to see the glory of the Lord. Si Moses, hindi siya na e-engganyo dun sa fanfare of being sikat, being a leader and deliverer. Siya ay engganyo to be drawn closer to God. To go up to the mountains and be changed by God, no, in His glory, and product na lang yun, pero yung maging close sa Panginoon, that is His fear of the Lord. I want to get close with you, God. Pwede po ba? And pagkamalayo ako sa iyo, Panginoon, hindi ko kaya to. Kaya minsan sinabi ng Diyos sa kanya, di ba galit ang Diyos sa lahat? Tatalikod na ang Diyos sa kanya? Sa kanila, anong sabi ni Moses, if your presence doesn't go with us, then Lord, please do not bring us from this place. If your presence will not go with me, if your presence will not abide in me, if your presence will not go with me, Lord, hindi ako magbo-boyfriend. Lord, hindi ako makikipag-chat. Lord, hindi ako sasabit dito. Lord, hindi pa ako papayag sa ganito unless your presence is sure that is upon me. Number three, the person who is scared of God, who has no fear of God, has low view of God. Ang baba ng tingin. Dahil hindi binibigay ng Diyos ang gusto mo at ang pangangailangan mo, ang tendency natin, we morph Him into the God that we want Him to be. Gumagawa tayo ng sarili nating Diyos na babagay sa ating mga pagkagusto at pangangailangan. You know, sabi ni Paul, in Romans chapter 1, 22 to 25, everybody, let us read this aloud. Ready, go. For although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him. But they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. Therefore, God gave them up in the lusts of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. Meron pong binanggit dito sa picture, God gave them over to a debased mind. Bibigay ko pong assignment yan sa inyo. Ano ang Tagalog ng debased mind? Pero dito sa mga talatang ito pinakita, ipinagpalit ng mga tao ang Diyos na manlilikha sa mga bagay na nalikha. So God gave them over. Ang dami ng warning, ang dami ng salita, ang dami ng tapik, ang dami ng panalangin, ang dami ng admonition, ang dami ng paalala, but they rejected it all. So anong ginawa ng Panginoon? They gave them over. Yan ang gusto mo? Go. Remember Pharaoh? Sabi niya, lahat ng batang lalaki, tapon sa Nile River. Gusto mo palang mamatay ang mga bata sa Nile River? Ibinigay ng Diyos sa kanya kung ano yung gusto niya. The Nile River turned into blood. Hindi natin pa pwedeng minamaliit ang Diyos, mga kapatid. Dahil baka mahuli na ang lahat. Wala nang grasya na iyahain pa sa'yo. They changed the glory from incorruptible to a corruptible God. Alam niyo po ba ngayon sa panahon natin ano yung corruptible one? Na created creature na sinasamba ng mga tao? Yes, they knew God. They can say, I love you, God. Pero alam niyo kung ano na po yung sinasamba ng mga tao ngayon na created creature? Tanungin niyo po ako ano? Man himself. Humanism. Tao na ang nagiging Diyos. Tao na ang nasusunod. Feelings na. Damdamin na ng tao ang nasusunod. Hindi mo na pwedeng sabihan. Pagka sinabihan mo, ikaw pang maruming isip, ikaw pang masama. Why? Nasasaktan naman ako. Humanism, feelings, emotion. Kamusta po tayo mga kapatid? Marami sa atin, kung lack of fear of God, it leads us to idolatry, no, self-consciousness, or we give highly esteem and highly view of people than God. Mas takot nga tayo sa tao kaysa sa Diyos. Mas takot tayo, iwanan tayo ng tao kaysa harapin ang katotohanan. At hindi lang iyon. People who have no fear of God or scared of God, no, parang mga atheist na rin po tayo eh. Ano ibig sabihin nun? Pinapamuhay natin ang araw-araw ng buhay natin na para bang hindi nag-e-exist ang Diyos. Gumagawa tayo ng mga desisyon na parang walang Diyos. And this is dangerous. But the one who have fear of God highly esteems God. Ginagalang niya ang Diyos, pinakamataas sa kanya ang Diyos, high above everything else and everyone else, the top most important person sa kanyang buhay ay walang iba kung hindi ang Diyos. What's important to Him becomes what's important to me. What's not important to Him is not important to me. What He loves, I love. What He hates, I hate. That's the person who have fear of God. Sabi ni Isaiah, nung nakita niya ang Panginoon, hindi niya sinabing, "Woe is this temple." Nung nakita niya ang Panginoon sa Isaiah 6, hindi niya sinabing, "Woe are the leaders. Woe, nakakahiya ang mga tao. Nakakahiya ang temple na ito. Nakakahiya ang mga pamumuhay dito sa paligid." Hindi po yun ang nakita ni Isaiah. When he saw the glory of God, when he saw the majesty of God in Isaiah 6, sabi niya, "Oh, it's me. Nakakahiya ako. Nakakahiya ako, Panginoon. Woe is me." Hindi, "Who is me?" "Woe is me. Wala ako karapatan. No, I'm nothing. Nakakahiya ako." One time, Pastor Edmund Chan asked the Lord, "Lord, I wanna meet you. I wanna talk to you, God. Please speak to me." So he went up to the mountain. And then, isang oras na nanalangin siya, dalawang oras, tatlong oras, ubus na yung mga prayer request niya. At meron pa siyang isang araw at kalahati dun sa mountain. And he was not feeling the presence of the Lord. But finally, when he turned into Isaiah chapter 6, he saw the glory of God. And you know what happened to Pastor Edmund Chan? He cannot stand up. He was crawling. Gumagapang siya with the terror of the presence of God because God is a consuming fire. We cannot play God. Tayo dito sa church, anong ginagawa natin? Sasabihin pa ng ating praise and worship leader, "Clap your hands, raise your voice, open your mouth, pray to Him. Come on, church, we can do better than this. And we can do these things because the leader is exhorting us." Tayo nasa congregation na. Ine-exhort pa tayo at kailangan natin ng exhortation. Paano kung mag-isa na lang tayo? Do we really feel the trembling inside of us experience when we pray to God? Or parang tingin mo you're doing a favor to God when you pray? Lalo na when you intercede for others. Parang ang laki-laki ng ambag natin sa kalakihan ng Diyos, kaya siya lumalaki because we come to Him, we pray to Him, we worship Him. God doesn't need us. Pero nagpapakilala ang Diyos sa atin. Sana ma-realize natin gaano kalaki ang Diyos. And having holy fear of God keeps Him in the proper place. Do you remember Ananias and Sapphira? Do you remember them, husband and wife, in the book of Acts? Nagbenta sila ng lote. During that time, ang motivation nila to sell the lot or to sell lots and properties so that they can give all to the church. Dahil lumaki yung New Testament church and they want to help a lot of people, thousands of them. So nagkaroon sila ng brigade and everyone joined. Kanya-kanyang benta ng kayamanan, kotse, ay wala palang kotse noon, kamen, bahay, lupa, lahat. And then, Ananias came back to Peter, ibinaba niya ang mga buslo at sinabing, "Eto na po ang lahat ng benta. Lahat ng benta. I offer." Sabi ng Panginoon, "You put judgment." Sabi ni Peter, "You bring judgment to your mouth." Ikaw ang nagdala ng judgment sa lips mo. You said lahat, but it's not all. You lied. Instantly, he died. Dumarating si Sapphira, gusto mag-testimony. "Uy, nakabenta kami, nakabenta kami. Lahat, ngayon ibinigay, lahat." You put judgment into your word. hindi pa nakakarating sa sementeryo si Ananias, namatay na si Sapphira. That's the power of God. Meron bang ganun ngayon? Kung ganun yung power ni Lord ngayon, ilan na lang po kaya matitira dito? Kahit ako nangangatog eh. Kahit ako nangangatog. But what's the point? In the New Testament church, there was power. The glory of God was there. Bakit hindi ito nangyayari sa atin? Tanong, survey. And the survey says, gusto niyo po ganon? Pag nagsalita tayo, pag nagpost tayo sa FB, kung merong kasinungalingan, dead na tayo? Oo, ayaw natin yun. Pero watch this out. Bakit hindi nangyayari ito sa atin ngayon? Dahil ba ang salita ng Diyos ay hindi na mas malakas ngayon kaysa noon? Dahil ba ang revelation ng Panginoon ay mas matindi sa panahon ni Peter kaysa sa panahon ni Pastor Al? Dahil ba ang glorious presence ng Panginoon noon sa church ay mas matindi kaysa sa ngayon? Be very careful, mga kapatid. This is the word of God. I want to read this, Haggai chapter 2, verse 9. Be very careful. Everybody, let's all together read. The latter glory of this house shall be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place I will give peace. Basahin ko po dito. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place I will grant peace. Walang makapipigil sa kapangyarihan ng Diyos. Walang makapipigil sa judgment ng Panginoon. Walang makapipigil sa katuwiran ng Diyos. Pero ano ang itutugon natin? Indifference. O takot na palayo sa Kanya. Ayoko na nga. O takot na palapit sa Kanya because I belong now to the latter church. Ito na ang panahon that the greater glory of God, the greater judgment of God is here. The greater glory, kapatid, kumikilos ang Diyos kahit hindi ka kumilos. Ipapatupad niya ang Kanyang katuwiran sa panahon natin kahit sa ayaw at sa gusto mo. So how can we respond to this great God? Kaya napakahalaga na mayroon tayong takot sa Diyos. Kilalanin mo siya na iba siya sa iyo. His thoughts are higher than your thoughts, your ways. His ways are higher than your ways. Hindi mo pwedeng ikahon ang Diyos sa nararamdaman mo. Hindi mo pwedeng bigyan ng definition ang Diyos sa iyong mga salita because He is unfathomable and He is really big and huge. When a person loses the fear of God, that person starts reducing the greatness of God and brings him down to their own level. Who is your God? And what your God looked like? Siya, para ba siyang cartoon? Anime? Na nauutusan mo? At kapag ka hindi nasunod ang gusto mo, nagtatampo ka, nagagalit ka sa Kanya. And here is the acid test to the true fear of God. Kapag hindi sinagot ang panalangin mo, how do you feel about God? What's your God look like? Para ba siyang matandang lalaki na parang lolo na mahina na at hindi na kayang makarinig at makaabot? It's time to redeem our mind, our thoughts, our knowledge of who God is. Open your Bible each day. Ask the Lord, Lord, please, I want to know you, but I don't just want to know you, I want to experience you, Lord. Bigyan mo ako ng pagkatakot, pagkahanga, at pangamba na kung ako, Panginoon, ay hindi sumusunod sa iyo, I am nothing and I can do nothing. Mag-ingat po tayo sa pagiging religious consumer. We want to have our spirituality based on our own expectation and ways. At kapag ka hindi na nasusunod at hindi na tayo nagagalak at hindi na tayo nasasayahan, at kapag ka ayaw na natin ng tugtugan, ayaw na natin ng mga panalanginan, ayaw na natin ng leader natin, may bago na namang leader, mas magaling pa ako sa leader na to. Kapatid, make up your mind, baka nga hindi ka para dito. You're looking at people. And this brings us to the next characteristic of a person who's scared of God, gravitates to people. But the person who truly fears God gravitates to God. Alam niyo daw po, isang araw, tinawag ng Diyos, inimbitahan ng Diyos si Moses at si Aaron. Sabi ng Panginoon, "Come Moses, bring Aaron with you to the mountain." Makikita niyo po yan sa Exodus chapter 19, verse 24. God invited Moses and Aaron to the mountain. Pero, but only Moses went up. Nasa si Aaron? Naiwanan sa prayer mountain, nakatulog. Ano nangyari? Bakit hindi siya sumama? Alam niyo po, because Aaron gravitated to people. But Moses was gravitated to God. Sabi ng mga tao, hayaan mo na si Moses, Aaron. You stay in the camp. Ano po nangyari? After 40 days, hindi na natin alam kung buhay pa si Moses. Please, make a God for us. Ano po ginawa ni Aaron? Kinuha ang lahat ng mga alahas, itinunaw, at gumawa sila ng golden calf. Pagbaba ni Moses from the mountain, 40 days and 40 nights, pagbaba ni Moses, mayroon ng consuming fire. Ano yung fire na yon? That's an artificial fire galing sa isang guya na sinasamba na ng mga tao. Mga kapatid, when we gravitate ourselves to people, when we become people pleaser, itong nagiging danger na malayo ka, malayo tayo sa pagkakaroon ng tunay na pagkatakot sa Diyos dahil mas takot ka sa sasabihin ng tao. The classic example of this is King Saul. Anong sabi ni King Saul sa 1 Samuel 15:24? Saul said to Samuel, "I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and your words, because I feared the people and obeyed their voice." Si King Saul, he started as a humble man. He started as sabi na, wala po ako may pagmamalaki unless God go with me. Samuel, Prophet Samuel, please inspire me, anoint me, and pray for me always. Go with me, go with me. Pero nung nakita na ngayon ni Saul, pinapalakpakan na siya ng tao. Nung nakita na ni Saul na ang dami ng kayamanan, ang dami ng mga karagyaan, and wow, the feeling good of being a leader and a king. Ang sarap ng feeling, he forgot about God. At nagsimula na ang mga tao mag-clamor, "Saul, give this to us. Saul, lead this to us." Walang presensya ng Diyos ginawa niya. And this is one characteristic of the person who's scared of God. Mababa ang tingin sa Diyos because he gravitated on people. Whereas, kagaya ni Shifra and ni Pua, they gravitated to God. Even, no, kapalit nito, maaaring mamatay sila dahil sinuway nila ang edict ng Pharaoh. Last, believing in lies. Ang scared sa Diyos, walang ibang pangahawakan kundi kasinungalingan. Ayaw niya at hindi siya lalapit sa Diyos kasi tingin niya galit sa kanyang Diyos. Ayaw niya at hindi na siya mananalangin sa Diyos kasi ang tagal-tagal na hindi pa siya sinasagot ng Diyos. Therefore, sinasabi niya, "Oh, God doesn't really care." Pero ang tao na may pagkatakot sa Diyos believes the truth. Fear of God is the starting point to know the real Jesus. believe in the truth that God cares, that God is my shepherd. God loves me. God goes with me. God has the best interest in my life. I believe in this. Why? Anong ebidensya? Anong katotohanan? Isa lamang po. Tingnan natin ngayon. Romans 5:8. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Imagine dito, when we were still His enemies, tayo kaaway ng Diyos, walang maganda sa atin, nakakamuhi tayo, pero minahal tayo ng Diyos at binigay niya ang buhay niya sa atin. He allowed Himself to be beaten. He allowed Himself na yung kanyang balbas ay mapunit, talagang halos matanggal yung kanyang chin. No po? At he was plunged and He was crucified and lahat ng hirap dinanas niya. Why? Because He loved us this much. Pagka wala tayong pagkatakot sa Diyos, lumalabnaw ang pagpapasalamat natin sa ginawa ng Panginoon. The greatest problem that man could ever have is sin. But God paid for it. God paid for it. That's the ultimate thing that God did for us. And that's complete. That's the whole thing. Because when we have a sense of God's love, when we have a sense of God's redemption, when we have a sense of God's deliverance in our lives, ano pa ang mga maliliit na bagay dito sa mundo that you care so much na yung pinakamalalim mong ang problema, tinubos ng Diyos, tinugon ng Diyos? Ngayon sasabihin mo, etong problema ko na ito na hindi ko pagkapasa sa board, etong problema ko na ito na hindi ako mamahal ng asawa ko, etong problema ko na ito na hindi pa kami magkaroon ng bahay, sobrang affected ako. Pero kapatid, paano mo ipapantay ang mga bagay na ito sa ginawa na ng Diyos sa iyo na ang pinakamalubha at walang kasagutan sa iyong problema is a matter of life and death, and that gives only, no, the presence of the Lord in heaven forever except the blood of Jesus. Kaya yung mga takot, yung takot ka sa Diyos, ayaw mo lumapit sa Kanya, you're scared of God, bakit? Tingin mo kasi hindi ikaw ang favorite niya? Kasi hindi siya nakikinig sa'yo? O kasi tinitignan ka lang niya? At wala siyang pagmamalasakit sa'yo? Hinahayaan kanyang masaktan? Kasi masama ang loob niya sa'yo? That's a lie! Dahil nung panahon na napakarumi natin at napakahina natin, nung panahon na patay tayo at mabaho tayo at papunta tayo sa impyerno, God died for us. Sana ang katotohanan ng Panginoon na ito ay magpalaya sa atin and bring us back to the fear of God. Huwag mong sabihin na malayo ang katotohanan na ang kanyang biyaya ay napaka-ordinaryo. Ang kanyang judgment ay wala lang, okay lang yan, kaya ko yan. No, God is big. Hindi mo siya kayang sukatin, hindi mo kayang malirip ang kalakihan ng Diyos. Sana bago pa mahuli ang lahat, we allow ourselves to be redeemed by God. The fear of God is substantial to our blessings. That's number three. Not only it's foundational to right relationship with Him, the fear of God is not only fundamental so that we could have a holy life. And number three, the fear of God is substantial to our blessings. Napakatindi ng pagpapala na ibinigay ng Diyos kay Shifra and Pua. And because the midwives feared God, He gave them families. Alam nyo, may mga blessings na substantial talaga eh. Ibig sabihin ng substantial, significant, hindi mo malilimutan. Ano ang pagpapala na hindi mo malilimutan? Ito ang mga marka. Ang mga pagpapala na hindi mo malilimutan, alam mo, galing lang yun sa Diyos eh. Kahit na anong gawin mo, hindi mangyayari yun, maliban ang Diyos ay tumulong sa'yo. Amen ba? May pagpapala na weighty. May pagpapala na significant. Bakit? Kasi kasama mo ang Diyos. Amen ba? May blessing na masaya eh. Pero, hindi mo kasama si Lord. Pero may blessing na alam mo yon deep inside you, alam mong walang kaparis kasi kasama mo si Lord. Yung blessing na substantial and talagang weighty and in talagang hindi mo makakalimutan is the blessing that is for God. Not only from God, with God, but also for God. May blessing na pansarili. May blessing na temporal. Pero kapag kayo blessing, nakakahaplos ng ibang tao, iba yon. Substantial yon. Pagka yung blessing na isishare sa marami, iba yon. Kapag yung blessing nagtatagal, malalim, may impact, brings change, brings, wow, really, joy to other people, that's different. And this is the kind of blessing that the Lord blessed Shifra and Pua because they feared God. The Bible is silent about the midwife's prayer request. Hindi naman nagsabi dito na yung mga midwife dito ay single ladies at kailangan nila mag-asawa o kaya married na sila pero barren sila. Wala eh. Pero ang sinabi dito, they just did their job. Ginawa lang nila yung pagiging midwife. Pero may distinction. They did their job in the fear of God. Isang bagay yung gawin mo yung trabaho mo eh. Pero yung gawin mo yung trabaho mong may pagkatakot sa Diyos, hindi yun malilingid sa Diyos. At may karampatang pagpapala. And the Lord blessed them, not with money, not with promotion, not with a house, but the Lord blessed them with families. When the Bible speaks of families, it means blessing, fruitfulness, multiplication, dominion. So God blessed Shifra and Pua with a lasting influence. They became blessings to the generations because what gave them are families. Mga kapatid, Shifra and Pua feared God and did not kill babies. Kung lalagyan mo ng blanko ang pagkakataon na ito, if you will fill in the blank, put your name, but your name, feared God and did not what? Ano ang nagawa mo at ginagawa mo sa pangkasalukuyan na ginagawa mo dahil may pagkatakot ka sa Diyos? Hindi takot ka lang sa Diyos kung hindi may pagkatakot kang tunay sa Panginoon. I feared God dahil may pagkatakot ako sa Diyos, hindi ako nangungopya. May pagkatakot ako sa Diyos kaya hindi ako natutulog with my boyfriend. Overnight with my boyfriend, with my girlfriend. May pagkatakot ako sa Diyos kaya hindi ko pinepressure ang sino mang babae. May pagkatakot ako sa Diyos kaya hindi ako nagpupunta dyan sa porn site na yan sa FB. May pagkatakot ako sa Diyos kaya hindi ko to ginagawa. May pagkatakot ako sa Diyos dahil dito, hindi ko kaya itong gawin. Sana ma-redeem tayo. We used to say, I love you, God. Pero we kept on living in sin. We kept on living away from Him. May this time, masabi na natin, God, I want to live for You in fear of You. And because I fear You, I did not and I could not. What's your response, mga kapatid? How would you live your life now? In the fear of God. Ask God to redeem our fear. So I just hope and pray that today, this morning, we don't just see the story of Shifra and Pua from afar, from the book, but it becomes real to me. The Word of God jumped into my life. So the story of Exodus is not just a story of these people, but it's my story. And there is no lasting freedom apart from the fear of God.
Tatandaan po natin, what you believe and how you live is largely shaped by whom you fear. So what you believe, ano man po ang pinapaniwalaan natin, whom do you believe, sinong pinapaniwalaan natin, will largely shape kung sino katatakutan mo. And today, we pray, Lord, give me the true fear of God.